Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16-июнь. Интернет аркылуу кыргыз жаштарын жихатка үндөгөн дагы бир видео тарады. Экстремизмдин алдын алуу аракеттери жетиштүү жүрүп жатабы?
Лекцияларды каягында болбосун республика боюнча өткөзүп атабыз. Тынымсыз.
Чүрүктөр да жок биздин жаштарда. Мына ошол мамлекеттик деңгээлде чоң иш жасалбай атат.
АКШ-да Сенат Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү менен буга чейинкилерин да мыйзам аркылуу бекемдеди.
Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов.
Мына биз АКШнын сенатында санкцияларды кеңейтүү боюнча мыйзам долбоор кайрадан пайда болгонун билебиз. Эмне үчүн? Адаттан тыш эч нерселерде чыккан жок.
Өрүк быйыл жакшы болбой калгандан Баткенде айрым дыйкандар Орусиядан келген заказ боюнча ашкабак өстүрүп жатышат.
Алар айтты, биз био ашкабактан биосок жасайбыз дешти. Данегиден май чыгарабыз деп.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктардан баштайбыз. Ханым Гүл Элкеевада микрофон.
Саламатсыздарбы, рахмат. Лондондогу өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө башталды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондондун батышындагы көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт боюнча коомдук иликтөөнү дайындады. Ал эми жергиликтүү полиция кырсык боюнча кылмыштык иликтөө башталганын билдирди. 14-июнда Лондондун Кенсингтон аймагында көп кабаттуу имараттан чыккан өрт 17 кишинин өмүрүн алды. 500-дөй кишинин дайыны жок болууда. Ооруканаларда 40-тай жаран жатат, алардын 17-синин абалы оор экени айтылып келет. Куткаруучулар имараттын ичин издөөнү улантып атышат. Өрттүн себептери азырынча аныктала элек. Өрт чалган үй 1974-жылы курулган, анда 120-дан ашуун батир болгон. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдар боюнча өкүмүн чыгарат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыпталуучулардын адвокаты Курманбек Туйбаев кабарлады. Бул күнү айыпталуучуларга акыркы сөз берилет. 2016-жылы 30-августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап өзү набыт болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жарат алган окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Терак боюнча алгач 6 киши шектелип, кийинчерээк үчөөнүн иши далил жетишпегенине байланыштуу кыскарып, 3 адамга айып тагылган. Алар теракт уюштурууга каржылык көмөк көрсөтүү деп күнөөлөнүп атат. Ушул убакытка чейин отурумдарга 23 күбө чакырылган. Бүгүн Жогорку соттун жаздык иштери боюнча соттук коллегиясы парламенттеги Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Айыпталуучулардын адвокаттары 15-июнда райондук жана шаардык соттун саясатчыларды камакта калтыруу тууралуу чечимдерин жокко чыгаруу боюнча Жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Кечээ алар ишти кароону бүгүнкүгө калтырууну суранышкан болчу. Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде абакка алынган, анын ишине байланыштуу деп мурдагы министр жана элчи Дүйшөн Кулчотонов да кармалган. Эки саясатчы тең коюлган аяптарды четке кагып келишет. Аларды ушул эле күнү Бишкектин Ленин райондук соту Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянованага байланыштуу ишти карай баштайт. Бул тууралуу адвокат Улан Жумаков Азаттыкка кабарлады. Сербия өкмөттүн алгачкы жолу аял киши башкарат. Сербиянын тарыхында алгачкы жолу премьер-министрдин кызматына аял кишинин талапкерлиги көрсөтүлүп атат. Президент Александр Вучич мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу министри Ана Брнабичке өкмөттү түзүү тапшырмасын бергенин Белградда журналисттерге билдирди. Эгер анын талапкерлигин парламент бекитсе, Сербиянын тарыхындагы алгачкы аял премьер-министр болуп калат. Брнабич өзүн кумса экенин ачык айткан аял катары белгилүү.
Предлажем Народной скупщине Республики Сербии Ану Брнабич.
Мен Сербиянын парламентине Ана Брнабичти жаңы премьер-министр катары көрсөтүп жатам. Анын бул кызматка барыш үчүн профессионалдык жана жеке сапаттары бар деп ишенем деп билдирди Вучич. Эгер мени парламент бекитсе, өз ишимди жоопкерчилик жана берилгендик менен аткарам деген Брнабич президентке ыраазычылыгын билдирип, жаңы өкмөттү түзүүгө даяр экенин айтты. Сербия парламентинде көпчүлүктү Вучичтин талапкерлери жана анын партиясынын өнөктөштөрү түзөт. Брнабич болсо Сербия прогрессивдүү партиясынын мүчөсү эмес. 41 жаштагы Ана Брнабич Кошмо Штаттарда жана Лондондо билим алган. 2006-жылы ал аймактык экономикалык өнүгүү боюнча улуттук кеңешин түзгөн. Каракөлдө диний экстремизм боюнча иш алып барган атайын топ түзүлдү. Жалал Абаддын Каракөл шаарында курамында мамлекет кызматкерлери жана дин өкүлдөрүнөн турган 7 топ түзүлдү. Шаардын имам хатиби Бектен Ажы Киризбаевдин азаттыкка билдирүүсүндө алар шаардан сыртка чыккан адамдар кайсыл жана бараткан тактап келген чоочун кишилер менен маалымат чогултушат.
Коопсуздугу деген ошол 7 группадан турган бөлүндү ошо. Жарандарды ошо кыдырып чектүү адамдар барбы жокпу деген, канча адам заграция кеткен, канча адам келген, тактоо экен да бул. Жанан экстремисттик группадагы адамдар барбы жокпу.
Мындан сырткары топтун ишмердүүлүгүнө кайрымдуулук иш чараларын уюштуруу, акцияларды өткөрүү сыяктуу иштөө тартиби бекитилди. 2014 жылы дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты реформалоо жана диний уюмдардын иштерин тартипке келтирүү максатында коргоо кеңеште атайын концепция бекитилген. Жаңы окуу жылдан баштап мектептерде кыргыз сольфеджиосу окутула баштайт. Жаңы окуу жылдан баштап Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет кыргыз сольфеджиосу окутула баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка композитор, музыка таануучу Астар Тыналиев билдирди. Быйыл кыргыз сольфеджиосу деген китеп билим берүү жана илим министрлигинин заказы менен чыгууда.
Анткени биз болочокто композитор алышыбыз керек да. Анан жана барабашкенелер деген орусча овондордор деген кантип алабыз ол эмелерди, болочок композиторлорду деп жаздык кириш сөзүнө. Борбордук метод кабинеттин кызматкерлери аркылуу текшеребиз.
Буга чейин Орусиянын авторуна таандык жана советтик окуу китептери аркылуу окутулуп келген музыканттын айтымында бул китеп окуу программасына киргенден кийин ал атайын текшерүүдөн өтөт.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн айрым жерлерде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Анын температурасы Чүй Талас облустарында 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абадда 28-33 градус, Ысык Көл нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, анын температурасы 28-30 градус. Кыргызстанда социалдык жардамга муктаж болгон жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү жеткиликтүүбү? Өлкөнүн алыскы аймактарында калктын аялуу катмарына жардам берүүнүн деңгээли кандай болуп атат? Өлкө жарандарына жетиштүү камкордук алуу үчүн жардам көрсөтүү системасы жаңыланышы керекпи? Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуунун жолдорун талкуулайбыз. Талкуу жарым сааттан кийин биздин студияда башталат. Түзөөдө болот. 21-94-21 телефон аркылуу байланышка чыкса болот. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети интернет аркылуу кыргыз тилинде жихатка чакырган видео тасмалар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Соңку апта ичинде өздөрүн мажахет деп атап, Сирияда капырларга каршы мусулмандарды жихатка чакырган бир нече видео тараган. Эксперттер кыргыз тилдүү чакырыктардын көбөйүп жатышын экстремисттердин өз катарына кыргыз жаштарын тартуунун жаңы ыкмасы катары баалап, аларга каршы ушул эле ыкма аркылуу күрөшүү керек деген кеңешин берип жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Бүгүн сиздер Аллахтын кепилдигиндесиздер, Аллах сиздерди гарантия берген сиздерди коргош үчүн.
Фейсбуктагы жана Ютубтагы Жаннат Ашыгы кыргыз жигит аттуу аккаунт аркылуу тарылып жаткан видеолордун акыркысында бет капчан улан мусулмандарды кыргыз тилинде жихатка үндөп жатканы көрсөтүлөт. Анын жанында куралчан жана бет капчан топ адам турат. Арасында жүзүн жапканы да, ачыгы да бар. Сүйлөп жаткан жаш адам: Сирияда кыргыздар көп, алар Алланын урматы үчүн капырлар менен күрөшкө чыкты деген ойду айтууда.
Мына бүгүн калаптан кушоодо калган мусулман бүстугандар чыгышты, чыдамсыздык менен күттүк, мына кубанычтуу кабарга жетиштик. Алхамдулилла, Аллахтын жардамы менен.
Ушул эле баракчадагы дагы бир тасмада кыргыз тилинде сүйлөгөн, өзүн Абу Худайфа деп тааныштырган дагы бирөө Сириянын кайсы бир шаары деп саналган жерде журналист Смал аскерлерде маектерди уюштуруп жихатка чакырып жүргөнү көрсөтүлгөн. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тармактар аркылуу таратылып жаткан бул шектүү видео тасмаларды иликтей баштаганын Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Алабызбыр, эми тактап атабыз азыр.
Адистер минтип видео тасмалардын кыргыз тилинде кеңири жарыялана башташын экстремисттердин жаңы стратегиясы катары баалап жатышат. Маселен, көз карандысыз эксперт экстремизмге каршы күрөш тармагынын мурдагы кызматкери Эмил Жээнбеков буларды белгиледи.
Буга чейин билесиздер да, этникалык өзбектерден турган группалар бар болчу деп эсеп. Мамлекет тарабынан бул нерсеге каршы туура иш жүргүзүлгөнүнө байланыштуу жарам жаштарды тартуу маселесине бөгөт коюлган болчу да кандайдыр бир өлчөмдө. Мүмкүн ошондуктан бул видео роликтерде кыргыз тилинде сүйлөтүп аткандыгы дагы бир жолу ошол жаштарды тартуу маселеси болот. Буга мүмкүндө эффективдүү бир чараларды көрүш керек.
Эксперттин пикиринде мындай экстремисттик аракеттерге каршы күрөштүн натыйжалуу жолу видео тасмаларды соц тармактардан өчүрүү тосмолоо эмес, аларга каршы видео тасмаларды таратуу болуп саналат. Мындай аракеттер тынымсыз жүрүп жатканын Кыргызстан муфтиятынын фатва бөлүмүнүн башчысы Самир Ракыев айтты.
Семинарларды өткөрүп, экстремизм, терроризмге каршы деп лекцияларды университеттерде, жогорку окуу жайлардын бардыгында, мектептерде, каягында болбосун, республика боюнча өткөрүп атабыз. Тынымсыз. Мечиттерибизде жума намазда канчалаган хутбаларды сөздөрүн алып, колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз.
Ал эми УКМКнын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов экстремисттик чакырыктарга каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатканына ишенбегендердин бири.
Биз ошол эки жаштардын баарын тең жана профилактик иштерин түшүндүрүү иштерин жетишпейбиз. Мамлекеттик деңгээлде коомдук арабызда ошондой түшүндүрүү иштерин жетишпейбиз. Мына жана экстремисттик топтор исламды үйрөтөбүз деп исламга жамын алтырып экстремисттик идеология менен чыгарып аткандар боюнча түшүнүктөр да жок да биздин жаштарда. Мына ошол мамлекеттик деңгээлде коомдун ичинде ошондой чоң иш жасалбайт атат. Анткени булардын колунан келбейт азыркы бийликтердин. Анткени алар мындай мамлекет менен мамлекетчилик менен иштеп көргөн тажрыйбасы жок адамдар отурат көпчүлүктөрү.
Буга чейин дагы бетин чүңкөгөн бир жигиттин согуш талаасына окшош жерде өзүн видеого тартып туура эмес жолго түшүп алдым деп апасынан кечирим сурап жаткан видеосу тараган. Сирия өңдүү согуштук аракеттер жүргөн аймактарга кеткен кыргызстандыктардын саны 600 чамалуу экендиги, алардын арасында мекенине кайткандары, мерт болгондору бар экендиги тууралуу маалыматтар расмий, бейрасмий булактарда айтылып келатат. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Ошентип согушка чакыргандагы бир видео тарап, ал интернетте азыр кызуу талкууланып жатат. Көбү кооптонуусун билдирсе, дагы бир топтору мунун баары диний сабатсыздыктын кесепети деп атап жатышат. Диндин чыныгы принциптерин, идеяларын элге туура жеткирүү, толеранттуулукту тарбиялоо жаатында азыр абал кандай болуп жатат Кыргызстанда? Мамлекет көрүп жаткан аракет жетиштүүбү? Мына ушул суроолордун тегерегинде эксперт Нурлан Исмаилов менен маектешебиз. Нурлан мырза, азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта, саламатсызбы? Жогорудагы видеолорду карап, алдыдагы комментарийлерди окусак, көбү мунун баары эл диндин чыныгы максаттарын билбегендиктен келип чыгып жатат деген пикирин жазганда, сиздер баштаган топ былтыр дал ушул диний билим берүүнү реформалоо боюнча концепцияны иштеп чыктыңыздар эле, ал ишке ашып жатабы?
Концепцияны иштелип чыккан проект ал эки бөлүктөн турат. Биринчиси диний билим берүүнү реформалоо, экинчиси болсо бул жалпы билим берүү тармактарына дин таануу же болбосо диндердин маданиятынын тарыхы деген сабакты киргизүү болуп саналат да. Бүгүнкү күндө бул өкмөттүн кароосунда жалпы республиканын масштабында талкуудан өткөн, эксперттик талкуудан өткөн. Эгерде өкмөт жакын арада аны карап чыгып бекте турган болсо ошол концепцияны алкагында иштер жүргүзүлүшү керек. Бирок акыркы талкуудан кийин бир аз маселе басаңдап солгундап калгандай болуп атат. Себеби биз ошол акыркы талкууну өткөрүп атканда бул маселе өтө актуалдуудай көрүнгөн. Андан кийин бир аз неме кылып коюшту да, кандай десем, жайыраак кыймылдоо болуп атат биздин мамлекеттик органдар тарабынан.
Ооба, себеби мен былтыркы материалдарды карасам, жаз айында талкуулаптырсыздар долбоорду. 2000 ушул мына өткөн окуу жылында сиздер тиги мектептерде айрым бир окуу китептерин киргизүүнү да пландаган экенсиздер. Демек да азырынча баштала элек экен да али.
Пилоттук проект, пилоттук сабактар өтүлүп, анын күнгөйтөн схемасын жетишкен, жетишпеген маселелер бир сыйра талкууланып, ал жерде ошол сабак берген мугалимдер өздөрүнүн пикирлерин айтышкан да. Анан ошонун натыйжасында биринчи пилоттук проекттин негизинде жалпы окуу китеби жана окуу программасы методикалык окуу методикалык көрсөтмө иштелип чыгыш керек болчу, бирок экинчи этап кичине жай жүрүп атат.
А эмнеге андай болуп атат?
Менимче биздин кээ бир мамлекеттик органдар жана мамлекеттик ишмерлер бул маселени мындай баягы узун баягы
созуктуруп
ойлоно алышпай атат да, перспективасын биле алышпай атат. Анткени билесиз, биринчи баягы экстремисттик волна болгондо өтө көп иштер жүргүзүлдү. Ичинде басаңдап калгандан кийин ошол учурда бул маселе актуалдуу болду дагы. Басаңдап калгандан кийин балдардын Сирияга кетиши жана башка маселелерчи дагы экинчи мемеге планга калтырып койду да. Бул биздин мамлекеттик органдардын эң дайым эле жүргүзүп аткан катасы. Жанагы убактылуу иштейт да, анан кийин маселени экинчи актуалдуулугу бир аз жоголгондон кийин эле таштап салышат. Бул өтө туура эмес, анткени диний сабатсыздыкты жоюу жана диний окуу жайлардагы окуу жайларды жалпы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө карата стандартташтыруу, бул перспективалуу узун мөөнөттөгү перспективадагы маселе. Муну жасабаса болбойт.
Акыркы жолу качанчо болдуңуздар эле ошол жумушчу топ?
Акыркы жолу мен билгендей качан жолуктук? Биз кышта бир жолу жолуктук, кыш айларында. Ошол боюнча мындай жылышты мен байкай элекмин.
Айрым адистер диний билим берүү тууралуу кеп болгондо биз эки нерсени туура айырмалап биле албай жатабыз. Балким маселе ошондо деп дагы айтып калышат да. Бул дин таанууну окутуу жана динди, кайсы бир динди окутуу. Дин таанууда дүйнөдөгү баардык негизги диндердин келип чыгуу тарыхын, багыттарын, ал эми дин окутууда, динди окутууда кайсы бир конкреттүү Кыргызстандын шартында албетте исламды окутуу. Биздин өлкөдө басымдуу көпчүлүк мусулманчылыкты карманганы менен дин эркиндиги деген кепилдик бар. Баш мыйзамда 100 жакын улуттун өкүлү жашайт. Башка динди кармангандар да бар. Ошол эске алынганбы жана сиздер иштеп чыгып жаткан концепцияда?
Бардыгы эң баягы кичинекей деталдарына чейин конкреттешип эске алынган. Себеби дин таануу менен диний билим берүү эки башка маселе да.
Ошол түшүнүү барбы? Сиз кандай деп ойлойсуз теолог катары Кыргызстанда жалпысынан алып караганда? Ошондой
кандай дейсиз,
ошондой түшүнүк барбы бизде? Дин таануунун өзүнчө, ал эми бир динди дин жана дин таануу экөө эки башка нерсе экеничи?
Албетте бар. Ал биздин жаңы киргизилип аткан жана проект биринчи талкуудан өтпөдүбү? Комитеттин кароосунан өттү мыйзамдын проектисичи, диний ишенимдер жөнүндө. Ал жерде да киргизгенбиз, экөөнү так бөлгөнбүз. Диний билим берүү жана дин таануу деген эмне экен? Концепцияда бул өтө деталдуу түрдө бөлүнгөн. Ине жибине чейин тактык менен, анткени дин таанууну эч качан дин таануу сабагын диний билим берүү сабагы менен чаташтырган болбойт. Экөө эки башка сабак болсунат. Дин таануу бул жалпы мамлекеттик орто окуу жайларына киргизилүү менен ал жерде жалпы диндердин тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана адамзаттын бул өнүгүшүнө кошкон салымдары каралат. Ар бир дин, ал христиан болобу, мусулман болобу, башка диндер болобу, белгилүү деңгээлде биздин адамзаттын тарыхына кошкон салымы, мыйзам ченемдүү салымы көрсөтүлгөн да. Ошондуктан бала жалпы бир канча диндерди өзгөчөлүктөрүн баягы светтик көз караш менен окуп үйрөнүү менен келечекте кайсыл динди тандабасын, башка диндер дагы ошол эле баягы принциптерде жана адамзатка пайда келтире турган принциптердедин бар экендигине ишенет да. То есть маалымат алат.
Жанагындай диний кастыкка козуткандарга дагы ээрчип кетишине баягы азыраак мүмкүнчүлүк болот эле деген ой э?
Албетте. Ошол диний сабатсыздык жана дин жөнүндө билими жоктуктан барып атышат көп учурда бул маселеге. Экстремизм болсун, башка маселеге.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Нурлан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң казаттык менен телефондон түз байланышта эксперт Нурлан Исмаилов болду. Биз Кыргызстанда диний билим берүүнүн азыркы абалы жана бул багытта мамлекет көрүп жаткан аракеттер тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:18 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Лондондогу кече күнкү 17 адамдын өмүрүн алган өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө башталды. 1-май райондук соту бүгүн Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдар боюнча өкүмүн чыгарат. Бүгүн жогорку сотто Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасы каралат. Сербия өкмөтүн башкарууга алгачкы жолу аял саясатчы келди. Кыргызстанда аз кандуулуктун деңгээлин кыскартуу боюнча талкуу өтөт бүгүн Бишкекте. Жаңы окуу жылынан баштап Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет кыргыз сольфеджосу окутула баштайт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Эл аралык темаларга эми АКШ-да Сенат Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү менен буга чейинкилерди да мыйзам аркылуу бекемдеди. Сенаторлордун бул кадамы Кремлден Вашингтондогу азыркы администрация менен мамилеси алар күткөндөй болуп оңоло албай жаткан учурга туш келүүдө, дейт Улан Алымкулуулу.
Документ мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон акыркы күндөрү Сенат комитеттеринде сүйлөгөн учурунда мыйзамкелдерди этияттыкка үндөп, администрация Орусия менен иштешүүдө жаңы чаралардан улам тушалып калуудан кооптонуп тургандыгын айтканына карабай жактырылды.
Бизде Орусия менен татаал маселелердин чоң топтому бар. Бизди мамилелер азыр баардык мезгилдегиден эң төмөнкү деңгээлде жана начарлапта жатат. Биздин максат муну стабилдештирүү. Бир нече чөйрөдө орус өкмөтү мамилени калыбына келтирип, жумушчу мамиле түзүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатабыз. Бул биздин да кызыкчылыкта. Бизде азыр сүйлөшүү үчүн айрым каналдарыбыз ачык. Мен алардын жабылып калуусун каалабайт элем.
Деген болчу, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Сенат санкцияга добуш берерден бир күн алдыда. Байкоочулар Орусия санкциялары боюнча сунуштун Сенатта эки партиянын тең колдоо табышын, Вашингтондогу саясий чөйрөлөрдө Москва 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишкени үчүн жазалануусу керек деген позиция боюнча консенсус бардыгынын белгиси иретинде сыпатташууда. Жаңы чараларда Орусияга каршы анын Украинадагы аракеттерин улам буга чейин президенттин жарлыгы менен киргизилген санкциялар эми мыйзам түрүндө бекемделүүдө. А бул буга чейин Орусия менен мамилени оңдоо ниетин айтып жүргөн Президент Дональд Трамптын эски санкциялардагы Конгресстин макулдугусуз жумшартуусу кыйындайт дегенди түшүндүрөт. АКШ мыйзамкерлердин аракетин комментарийлеп жатып, 15 июндагы түз байланышта президент Владимир Путин буларга токтолду.
Мына биз АКШнын Сенатында санкцияларды кеңейтүү боюнча мыйзам долбоор кайрадан пайда болгонун билебиз. Эмне үчүн? Адаттан тыш эч нерселер чыккан жок. Эмне үчүн жөнү жок эле жерден санкциялар тууралуу айта башташты? Бул АКШдагы ички саясий күрөштүн уланып жатканын да белгиси. Бирок мен муну жылаңач эле жерден чыгарышты деп санайм. Крым же башка маселелер болбосо да Орусияны токтотуш үчүн дагы башка нерсени ойлоп табышмак. Санкциялардын таасири тийдиби же жокпу? Ооба, тийди. Кардиналдуубу? Андай деп ойлобойм. Бизге көбүрөөк дүйнөлүк конъюнктуранын, биздин негизги товарларыбызга, мунайга, газга, металлга, химиялык продукцияларга жана башкаларга баа төмөндөшүнүн таасири тийди.
Орусияны былтыркы президенттик шайлоого кийлигишти деп, өз тарабынан Кошмо Штаттардын мурдагы администрациясындагы жасалоого жетишкен эле президент Трамптын тушунда мамиле оңолот деп үмүттөнгөн Кремль бул санкцияларга шайкеш жооп берген эмес. Бирок ак үй күчүндөгү санкцияларды жоя албасы, Конгресс жаңысын киргизери анык боло баштагандан бери орус расмийлери дагы ыктымал жооп чаралар жөнүндө айта башташты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга эми кайрадан Баткендеги жалгыз биоорганикалык азыктарды өндүргөн Алыш Дан айыл чарба кооперативи Орусияга 2000 тонна ашкабак экспорттоого макулдашып иштеп жатат. Техникасы жок бардык жумуш колдо жасалып жаткан талаага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Ашкабактарды органика кылып бересиңер деген да. Сен алар органика био сок деп туруп ошентип чыгарабыз деп жатат. Натуралай болот. Анан мына өзүңүздөр көрүп турасыңар, берген жер азыктардан бүт.
Буга чейин жалаң биоорганикалык өрүк өндүрүп, аны аздап болсо да четке сатып келген Алыштан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмүшов быйыл 15 гектардан ашыгыраак жерге ашкабакты биринчи жолу айдашканын айтат. Мурда кийин ашкабак айдап көрбөгөн дыйкан бир топ чыгым кылып алып, анан түшүмсүз калбайлы деп кошуна Тажикстандан атайын кеңешчи да жалдап келишиптир.
Өрүк гүлдөгөн мезгилде суук болду, кайра ысык болду, кар жаады, ошентип өрүктүн түшүмү болбой калды. Дыйкандар ойлонуп отуруп кандай кылабыз? Анан жанагы биз өткөн жылы Москвага барып Солнечный планета деген компания менен өткөн жылдан бери аларга өрүк сатып турганбыз, жана органика био өрүк сатып турганбыз да. Анан аларга айттык, ушундай быйыл өрүк болбой калды, түшүм начар, кандай иштешебиз десек, анан алар айтышты, биз био ашкабактан био сок жасайбыз дешти. Андай жок дейт. Мисалы үчүн азыр супермаркеттерде био сок деген жок ашкабактан. Ушуну биз жасап чыгарабыз. Мунун эң жакшынакай азыгы бул данегиден май чыгарабыз дейт.
Айыл чарба кооперативинде бирин экин жер айдаган трактору гана болбосо ашкабакты айдап, астын жумшартып, чөбүн отоп туруучу техникалардын жоктугунан бардык жумуш колдо кетмен менен жасалып жатыптыр. Жумушчу күч да аймакта кымбаттыгынан кошуна Тажикстандан мардыгерлер жардамга келишкен. Кембагал аштык тапса баштык таппайт дегенде, алыштан Айчарба кооперативинде азыр чакан гана өрүк сактоого ыңгайлашкан кампасы бар. Эми 2000 тоннадан ашыгыраак ашкабак өндүрсөм, кардар алып кеткенче аны кайсыл жерде сактайм деп бушайман болуп турат.
Булайса борбор шайыл деп ушуну баштадык, Кудай берсе. Азыр мынал жер астында кампасы бүттү, бул жерде жарымы жанагындай муздаткыч камп болот, жарымы жөн катып камп болот да. Жалпы алганда биздин кооперативден өндүргөн органикалык өргөндүрөбүз бир жылына 300 тонна көлөмүндө ошол бата турган кампа курулду да бүгүн. Эми логистикалык борбор дегенде бул жерде сакталыш керек, кайра иштетилиш керек, бүт упаковка даяр болуп чыгып кетиш керек да, ошону максат кылып иштеп атабыз. Эми асты бүттү, эми үстүндө Кудай берсе ишти баштайбыз. Буга азырынча эми биздин каражатыбыз аз болуп атат. Эми шартыбыз оор, мындай өнүп кеткенге шартыбыз жок болгондуктан кичине кыйналып турабыз. Быйыл өрүк болбой калып ашкабак өндүрүп атабыз. Ашкабактардан Кудай берсе сактай турган жер керек болуп атат.
Буюрса, быйылкы биорганикалык ашкабактар соодасы жакшы жүрүчү болсо, кийинки жылдан аймакта түйшүгү жеңил, чыгымы азыраак, химикат, жер семирткичтер керектелбеген ашкабактан киреши алчулардын саны да ашчудай болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Албетте, Баткендик бул дыйкандарга мээнети текке кетпесин, түшүмүн жакшы алсын деп гана тилек этебиз. Бишкекте саат 8:26 өттү. Азыр студиябызда Шайлоо Өгдүшев бүгүнкү гезиттер менен.
Бүгүн вечерний Бишкек, Фабула, Дефакт гезиттер жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын президенттик жарыш, шайлоодон шайлоого чейинкилерди эске салган макаласы жарык көрдү. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын оң жагында турган Сооронбай Жээнбеков менен Сапар Исаковдун, сол жагында турган Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаевдин жана Темир Сарыевдин сүрөттөрү басылды. Азамат Касыбековдун макаласында араб чырмогунда адашкан Кыргызстан жөнүндө сөз кылды. Нина Ничипарованын макаласы «Кымыз Кудайдын суусундугу» деген ат менен жарык көрсө, Александр Тузовдун дагы бир макаласы «Биз билбеген Айтматов» деп аталды. Вислав Ханикиндин макаласы «Бай өлкөлөрдүн балбандары жыккан үчүн миллиондорду алышса, биздикилер ырахмат алыш үчүн күрөшөт» деп аталды. Фабула гезити депутат Рыскелди Момбековдун «Талапкер көп так бирөө, саяпкер көп ат бирөө» деген маегин басты. Эл депутаты маегинде ал деле эл сыяктуу негизги атаандаштык Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун ортосунда болот деп ойлорун. Бирок баары алардын каалоосуна эмес, Алланын тандоосуна жараша болорун билдирди. Момбеков андан ары жогорку кеңештин өткөн жыйынында козголгон маселени аягына чыгарын, бул боюнча Сооронбай Жээнбеков дагы, Иса Өмүркулов дагы киришип калганын, учкунда иштеп турганында эки токтом чыгартууга жетишкенин, бирин ошол кездеги өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, бирин Жомарт Оторбаев чыгарып бергенин, бирок мына ушул элге, өлкөгө чындап пайдап келе турган эки токтомду Темир Сарыев мамлекеттик сатып алуулар деген мыйзамга шылтоолоп туруп токтотуп салганын, бюджеттин миллиарддаган акчалары дал ушул жактагы мыйзам аркылуу изин таптырбай жок болуп жатканын, кыскасы улуттук жазмасы, улуттук акчасы бар өлкөнүн улуттук басмасы жоктугу бир жагынан күлкү келтирсе, бир жагынан өтө кейиштүү көрүнүш экендигин айтты. Республиканын эмгек сиңирген артисти Сайра Мырзалиева маегинде басып өткөн жолу чыгармачылыгы тууралуу айтып берсе, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу журналист кыздарыбыздын бири Таалайгүл Чабдарованын маеги кыргыз публицистикасынын жүгүн көтөргөн мыктылардын ордун баса тургандар жоккузе деген ат менен жарык көрдү. Фабуланын жаңы санында профессор Акылбек Керимбековдун маеги, профессор Назар Кулышекеевдин макаласы жана кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин жаңырлары жарыяланды. Дефакты гезити эл депутаты Жанар Акаевдин «Мен кийинкиде депутат болсом болом, болбой калсам трагедия эмес» деген маеги менен бүгүнкү санын ачты. Жанар маегинде эгер парламентке келсе чындыкты гана сүйлөйм деп элге убада бергенин, КСДПнын бир дагы жетекчисине же саясий кеңешине тизе бүгүп, мен силерге дайыма кушумат кылам, кандай чечим чыгарсаңар да каршы болбой кошколдоп турам дебегенин, өзүнүн туу тутуп келаткан жигиттиги, адамдык принциптеринен жамбастыгын, бул өмүрдө туура жүрүп, туура сүйлөп, туура жашап өтүү керектигин кеп кылды. Кабарчынын президенттин «Балашка» деген сөзүн кандай кабыл алдың деген суроосуна Жанар Акаев «Балашка» деген нече чалабаганын, бул сөздү мазактоо катары кабыл албаганын, анткени президент андан 10-15 жаш улуу депутаттарды, аппаратта иштегендерди деле «Балашка» деп коёрун, президент дайым эле айтып жүргөн сөзүн расмий жерде айткандыктан мурда укпагандарга башкача угулганын белгиледи. Келерки шайлоо туурасындагы суроого Жанар Акаев азырынча ойлоно электигин, депутат болбой калуу деген ал үчүн трагедия эместигин, КСДПны бир дагы жерде жамандабастыгын, ич күптүлүгү да жоктугун билдирди жана башка дагы бир топ суроолорго жооп берди. Дефакты кесиптин ошондой эле республиканын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевдин «Асыл замандашым Ырысбайды эскирүү» деген макаласы ага арналган ыры басылды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевтен кесип баян болду. Ушуну менен кадырман угармандар, жарым сааттык уктуруу Сазаттыктын эртең мененки эфиринин соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз түз эфирде. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16-июнь. Кыргызстанда социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана анын жакшыртуу жолдору кандай болуп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде Арай көз чарай талкуусу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Байланышка чыгабыз десеңиздер 21-94-21 телефону аркылуу чалсаңыздар болот. Талкууга өтөр алдында дегенде соңку жаңылыктарды Камгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. Лондондогу өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө башталды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондондун батышында көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт боюнча коомдук иликтөөнү дайындады. Ал эми жергиликтүү полиция кырсык боюнча кылмыштык иликтөө башталганын билдирди. 14-июнда Лондондун Кенсингтон аймагында көп кабаттуу имараттан чыккан өрт 17 кишинин өмүрүн алды. 500 кишинин дайыны жок болууда. Өрттүн себептери азырынча аныктала элек. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткандарга өкүмүн чыгарат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыпталуучулардын адвокаты Курманбек Туйбаев кабарлады. Бул күнү айыпталуучуларга акыркы сөз берилет. 2016-жылы 30-августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жангечти жардыруу жасап өзү наот болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алган. Окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Теракт боюнча алгач 6 киши шектелип, кийинчерээк үчөөнүн иши далил жетишпегенине байланыштуу кыскарып 3 адамга айып тагылган. Алар теракт уюштурууга каржылык көмөк көрсөттү деп күнөөлөнүүдө. Ушул убакка чейин отурумдарга 23 күбө чакырылган. Сербиянын тарыхында алгачкы жолу премьер-министрдин кызматына аял кишинин талапкерлиги көрсөтүлүп атат. Президент Александр Вучич мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу министри Анна Брнабичке өкмөттү түзүү тапшырмасын бергенин Белградда журналисттерге билдирди. Эгер анын талапкерлигин парламент бекитсе, Сербиянын тарыхындагы алгачкы аял премьер-министр болуп калат. Брнабич коомчулукка өзүнүн кумса экенин ачык айтып келет. Каракөлдө дин экстремизм боюнча иш алып барган атайын топ түзүлдү. Жалал абаддын Каракөл шаарында курамында мамлекеттик кызматкерлер жана дин өкүлдөрүнөн турган 7 топ түзүлдү. Шаардын имам хатиби Бектен Ажы Керизбаевдин Азаттыкка билдирүүсүндө алар шаардан сыртка чыккан адамдар кайсыл жака баратканын тактап, келген чоочун кишилер боюнча маалымат чогултушат. Мындан сырткары топтун ишмердүүлүгүнө кайрымдуулук иш чараларын уюштуруу, акцияларды өткөрүү сыяктуу иштөө тартиби бекитилди. Кыргызстанда аз кандуулуктуу деңгээлин кыскартуу боюнча талкуу өтөт. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети тамак аш жана азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу үчүн Жарандык Альянсы жана ЮНИСЕФ нанунун байытуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы тууралуу парламенттик угуу өткөрөт. Анын натыйжасында өлкөдөгү аз кандуулуктун деңгээлин жана тубаса ооруларды төмөндөтүүгө багытталган сунуштар иштелип чыкмакчы.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында түз ОО Арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Чоң рахмат бүгүнкү биздин Арай көз чарай талкуубузга. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева жана социалдык коргоо боюнча көз карандысыз эксперт Айбек Жунушалиев катышат. Биз бүгүн Кыргызстандагы социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуу жолдорун талкуулайбыз. Талкуубуздун башында жолу катаал, каттамы кыйын делген Тороо районунун Сары Булуң айыл аймагында жашаган 15 жаштагы майып кыз Салават аттуу кыздын акыбалы туурасында анын бир тууган агасы 11 класстын окуучусу Калысбектин айткандарын кыскача угуп алып, анан талкууга баштасак.
Кайырбек уулу Калысбек.
А сен канча жаштасың?
17.
11 быйыл.
11. Биз толгон ошо кыздын эле эмеси менен оокат кылабыз.
Жөлөк болгон.
Ушунун эмеси менен. Андан башка акча деле жок. Ушуну шаарга апарганыбызга шартыбыз жок. Акча тыйыныбыз жок. Ошондон эле алып бара албай калдык. Мурун барып турчу, андан кийин ошо шартыбыз жок. Атабыз да каза болуп калып, ошон үчүн бара албай калдык. Шартка байланыштуу.
Кандайсыздар?
Мес. Ясылсаң
мес. Жакшы.
Бул бир эле үй бүлөнүн мисалы, бирок Мирайым, алгачкы суроом сизге жолдосом. Азыркы кыз айтып атат, ошол атасы каза болгондон кийин үй бүлөнүн оор абалынан улам 3 жылдан бери ошол айылдан чыга албайт депчи. Алардын кабарын алган киши жок деп. Анан мындан айым, бул көрүнүш бүгүнкү күндө ошол алыскы аймактарда социалдык тейлөөнүн абалы кандай экендигинин көрсөткүчү десек болобу?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин ошо республика боюнча биздин райондук шаардык башкармалыктары бар. Ал ошо шаардык башкарма райондук башкармалыктарда 926 социалдык кызматкер бүгүнкү күндө 10 000 ашык ошо жарандарды, жалгыз бой улгайган жарандарды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө барып социалдык кызмат көрсөтөт да. Эми жогоруда айтылып кеткендей, бул абдан эле көп кээ бир ошо жарандарыбыз чындыгында эле ошо биздин гана ошо башкармалыктын жана социалдык кызматкерлердин социалдык жөлөк пул же болбосо жана аз камсыздуулук боюнча жөлөк пулдары менен гана четтелип калып атат да. Мындан тышкары министрлик ошо баягы бейөкмөт уюмдары менен, коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте кызматташууда ошо мамлекеттик социалдык заказдын мыйзамын ишке ашыруу алкагында жыл сайын ошо конкурстук түрдө ушул турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө, ошо улгайган жарандарга, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ошондой эле үй бүлө балдарга ошо жеринде социалдык кызмат көрсөтүү максатында күндүзгү борборлор ачылган. Ошолордун негизинде дагы ошо жакындан ошо жардам берип келет да.
Айбек мырза, өлкөдө 18 жашка чейинки балдардын жалпы саны 2,5 миллионго чамалып калганын эске алсак, анда аларга ошол жана кызмат көрсөтө турган соц кызматкерлердин ар бирине 13 000 бала туура келерин буга чейин ошол министрлик эсептеп чыккан болчу да. Анан мына ушундай шарттын өзүн өзгөртүү мүмкүнбү? Анткени буга чейин айтып келе жатпайбызбы, баягы соц кызматкерлер бул калыптанып калган, мурдатан келеткен система, ушундай жардам берүүнүн бир жолу депчи. Бирок бүгүнкү күндө ушул жардамдын жолу дагы өзгөртүүгө муктажбы?
Эми бул жерден мен азыр министрлик тараптан айтылып кеткен нерсени коштоп кетет элем. Себеп дегенде, бүгүн биз бир гана социалдык жөлөк пулга эле көңүл бура бербей, биз тең өнүктүрүш керекпиз да. Биз бүгүнкү күндө ушул социалдык тейлөө ишин дагы, социалдык кызматты дагы мындай кеңейтиш керек ишин. Анан бүгүнкү күндө биз эгер айтсак, эми күндүзгү ушул иш алып бара турган, кызмат көрсөтө турган социалдык мекемелер бар да, ушул эл аралык уюмдар менен жардам берилип, бирок алардын мөөнөтү кыска. Себеп дегенде, каражатты дагы, мөөнөтү дагы белгиленип, анан кийин ошол каражат менен камсыз болуу мөөнөтү бүткөндөн кийин ал мекемелер тилекке каршы менен жабылып калып атат да. Ошондуктан биз ошол маселелерди эске алып туруп, бүгүнкү күндө жогорку кеңештин комитетинин чечими менен жумуш тобу түзүлгөн. Анан ушул бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Эң негизги максат бул бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликти дагы ушул ишке аралаштыруу да. Себеп дегенде, бүгүн мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү бүгүн ушул ишти алып барууга, ошол социалдык мекемелерди камсыз кылууга мүмкүнчүлүк толугу жок. Ошондуктан биз буну ушу жергиликтүү бийлик менен биргелешип ушул ишти алып барыш керек деген максаттабыз да.
Көп учурда ошол турмуштук оор сыноого кабылып калган жарандардын катмары дейбизби, шаарды көздөй агылып келип, анан бул жерден ошол жанагы айтылган борборлорду кокустан таап калып, ошол жерде баш калкалап калышат да көпчүлүгү. Мисалы, үй бүлөсүнөн ажырап калгандар, же болбосо балдар менен жалгыз калган аялдар дегендейчи. Анан азыркы суроодон улам да, мисалы, социалдык өнүктүрүү министрлиги жанагы мамлекеттик заказдын алкагында ошол донорлорду колдонуп жанагы центрлерди иштетип атпайбы борборлорду?
Ооба.
Алыскы аймактарда ушундай борборлордун иши кандай азыр?
Негизинен баягы жыл сайын ошо конкурстук долбоорлор өткөрүлгөндө ошол баардык республика боюнча баардык аймактарды камтыганга аракет кылабыз да. Бирок баардык эле баягы долбоорлор жазылганда көпчүлүгү баягы ошо саламаттык сактоо багытында, билим берүү багытында ошондой болуп калып, баягы долбоордон ошо көпчүлүгү өтпөй туура келбей калып калгандары да бар да. Ошолордун негизинде бизде мынагы ошо мамлекеттик социалдык заказдын жаңы мыйзамы ушул президентибиз тарабынан жактырылып күчүнө кирди да. Азыркы күндө алардын ошо ишке ашыруу боюнча өкмөттүн токтом долбоорлору министрлик тарабынан иштелип чыгууда. Мында баардык ушул аймактарды камтууга ошо ошондой эле жогоруда айтылып кеткендей жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, мамлекеттик администрациялар, башка министрлик ведомстволор ошонун ошо мыйзамды аткарууда колдонууга ошо толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Негизинен
мисалы ошо конкреттүү токтоло кетесизби, ошол мыйзамдын алкагында эмне өзгөрүү болот?
Мыйзамдын алкагында ошо жалпы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары дагы жыл сайын өздөрүнүн жанагы бюджетине киргизишип, ошонун негизинде өздөрүнүн негизинен бизден баягы шаарда туруп биз айыл жериндегини айта албайбыз да. Алар ошо элге жакын, ошол себептен ким эмнеге муктаждыгын алар бизден жакшы билишет да. Ошондуктан алар өздөрүнүн ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша жыл сайын өздөрүнүн жанагы райондук кеңештин негизинде ошо жергиликтүү бюджеттен аз болсо дагы ошо камтып карап алышса, ошо жакындан жардам берилет эле деген максатта бул ошо иштелип чыккан да. Ошондой эле жана саламаттык сактоо багытында болбосо баягы социалдык дегенде эле биздин министрликке, биздин ошо райондук шаардык башкармалыктарына түртүп эле анан башка органдар баягы калып калгандар бар да. Мындай эми жалпы комплекстүү ошо турмуштук оор кырдаалда калган үй бүлөлөргө, балдарга ошо кызмат көрсөтүү негизгине.
Дагы бир кыскача окуяны угуп алсак, анан андан ары улантсак талкуубузду.
Фермада малчы болуп жалданып иштеп жаткам. Торпокторду короого камап жаткан кезде бошонуп кеткен бука тепсеп салды. Мойнумду, бел омурткаларымды тебелеп салды.
6 жыл мурун экинчи күйөөсү каза болгондон бери көчөдө калган Елена эки баласы менен отурумдук баш калкалаган жай үчүн каражатка муктаж. Ушундан улам ал Павелди ооруканадан чыгарып кете албайт.
За то, что некуда мне его взять, поэтому не выписывает. А выпишет.
Алып барар жерим жок үчүн ооруканадан чыгарбай отурабыз. Үйүм бар болсо эч кайда алып чыгып кетпейт билем. Бир чети үйгө алып барганы менен аны дайыма массажга же дагы башка курстарга алып барууга чама чаркым жок. Павел көп жардамга муктаж. Аны менен отуруп алсам каражатсыз калабыз. Мен иштебесем ким акча табат бизге? Айлам курганда о кудай, ушул кырсыкты эмнеге башка салдың деп ыйлап талам.
Когда одна остаюсь, я всегда плачу и говорю: Господи, за что мне все это?
Айла аргасы түгөнгөн бул үй бүлө Павелди бутуна тургузуп алууну кудайдан тилеп отурушат. Каражаты менен карылашар кишиси жок Еленанын, мындан башка дарманы жок. Ал эми Павел колу бутун кыймылдатчу дары дармек албаса түбөлүк майып болуп калары аже эмес.
Бул көрүнүш өлкөнүн алыс каймагында эмес, ошол жакын эле Беловодск айылында азыркы учурдагы окуя да. Анан ушул тапта ошол Павел деген жигит ооруканада жатат. Ал жөнүндө эч кимден кабары жок. Анан ооруканадагы дарыгерлер айтып атышат, чыгара албайбыз депчи, анткени мүмкүнчүлүгү да жок, үй жайы да жок, анан эч ким кабарсыз деп. Анан Айбек мырза, мен жана сөзүңүздөн улам сизге суроо берейин, жергиликтүү бийликтин ролу депчи. Мына ушул үй бүлө мисалы 6 жылдан бери ушундай бир ар бери көчүп өзү менен өзү болуп жүрбөйбү? Ушул учурда жергиликтүү бийликтин ролу кандай болушу керек эле ушул сыяктуу үй бүлөлөрдү аныктоо үчүнчү?
Эми жергиликтүү бийликтин ролу эми эң тыкыз, эң байланышта иштеп аткан бул мынакей жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар. Бүгүнкү күндө мына маалымат министрликтен, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтин маалыматына таянсак, болгону 150 ушундай органдар мындай иш алып барат да. Эгер салыштырсак, анда болгону бир 30% биздин калктын ушуна муктаж болуп аткан жарандары ушуга иш алып барылат да, а 70% болсо четте калынып атат. Ошондой эле бул да бүгүнкү күндө ушундай көрүнүштөрдүн бири. Кандай иш жүргүзө алат эле ушул айылдык өкмөт, мүмкүнчүлүгү да бар. Бүгүнкү күндө
мисалы бул үй бүлөгө түздөн түз кантип аракет кылып кандай жардам көрсөтө алат эле да, же болбосо көрсөтсө болот азырчы?
Биздин азыркы жүргүзүлүп аткан ишибиз, жумушубуз бул деген ушу мыйзамдардын долбоорлорду иштеп чыгуу, ушу айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк берүү. Себеп дегенде көптөгөн көрүнүштөр бар, ушу айыл өкмөт жардам берем деп ушундай үй бүлөлөргө бир борборлорду түзөт, же болбосо бир мындай күндүзгү келип кетип жанакындай бир тейлөө, социалдык тейлөө, мындай не специализированный деген социалдык тейлөө алыш үчүн бир мемелер түзсө, эртеңки күнү мына счетный палата деген кичине бир эмелерди көрсөтөт да. Себептен да мыйзам бузуу болуп кетет. Себеп бүгүнкү күндө так бөлүнгөн да мамлекеттик милдеттенмелер жана жергиликтүү милдеттенмелер. Ошондуктан жергиликтүү милдеттенме кирбегенден бүгүн айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү толук жок. Бул киши менен азыр иш алып баруу. Ал айласыздан болгону мына министрликтин караманы түзөт да, түртөт, айтат ушул министрлик караш керек, ушул ишти жүрүш керек. Себептен да биз акча каражатты да жумуша албайбыз, биз мүмкүнчүлүк да түзө албайбыз. Себептен да бул жергиликтүү милдеттенмелерге кирбейт деп.
Демек Мирай, бул мыйзамдагы карама каршылыктар болуп калып атабы?
Негизинен эми булардын баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мыйзамында чындыгында мындай ошо жарандарга кызмат көрсөтүү көрсөтүлгөн эмес, жазылган эмес да. Ал эми мынгу азыркы мамлекеттик социалдык заказдын алкагында бул баардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары иш алып барууга толук мүмкүнчүлүгүнө ээ да. Бул эми жаңы ишке кирип атат, эми ишке алып баруу бул ар бир мамлекеттик органдын иши да. Ал эми биздин министрликтин дагы түзүмүндө ушу 17 социалдык стационардык мекемелер бар. Башкача айтканда баягы дом интернаттар деп коет. Ошол булардын ичинен 6 жана улгайган жарандар жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча да. Бүгүнкү күндө бул ушу стационардык мекемелерде 2400 жакын адам ушул жерде багылат да, каралат. Мен жогорудагы айтылып кеткенде айтат элем, ушул эгер эме болсо Беловодскийде болсо биздин ошо Бишкек шаарына жакын да, Бишкек шаарындагы ошо социалдык стационардык мекемеге кайрылса, ал жерде баягы ошондой эле кызмат көрсөтүлөт да. Негизинен ошо жалпы 6 социалдык ошо кызматтар көрсөтүлөт да, түрү социалдык кызматтын түрлөрү, ошо медициналык, психологиялык, педагогикалык деп турмуш тиричилик деген ошондой кайрылса, ошо биринчиден бул боюнча ошо Московский райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Алар ошо толук документтерин даярдап, анан кийин ошо кайсы жакын өздөрүнө туура келген ошо социалдык стационардык мекемеге жолдомо беришет да.
Ошол 17 стационардык мекеме деп атпайсызбы? Ошо биздеги маалымат боюнча алардын 6 региондо жайгашкан, турбайбы? Анан негизи бирок ошол кыйналган, каржылган калктын көбү эле ошо региондордон келип Бишкекке чогулуп атпайбы? Анан региондордо ошол стационардык борборлорду жайылтуу жолдору жөнүндө сурагым келип атат да.
Эми тилекке каршы азыр мындай, эми баягы баардыгы келип эле ошо бюджетке такалат да, баардыгынан бюджетке тиешелүү. Бюджетке, анан кийин имаратка дегендей, азыркы күндө ошолорго эгерде имарат болсо, анан андан аркысын тиги ошо түзүп алып кетүү оңой болот.
Айбек мырза, ошо сиздердин сунуштарыңыздын ичинде ошол стационардык жардамга басым жасоо жөнүндө көбүрөөк сөз болуп жатат.
Жок, мынакей бул мисалыбыз, азыркы келтирип келген мисал, бул бүгүнкү талкуунун өзөгү деп айтса болот. Себептен да мына ушул биз ушул талкуу жүргүзүп аткан кезде эле ушундай бир чечимдер келдик да. Мына айла жоктон ушул шаарга келгиле, Бишкек шаарына стационардык ушу тейлөө борборуна келгиле, ошол жактан силер кызмат ала аласыңар депчи. Биз бүгүнкү күндө ушул стационардык эмес, биз жарым жартылай стационардык тейлөөнү өнүктүрүү максатында иш жүргүзүп атабыз да. Себептен да бул деген жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө ушундай шарт түзүш керек, кызмат ушундай жарым жартылай кызмат көрсөтүү мекемелерди кеңейтиш керек, көбөйтүш керек да. Анан ошонун эсебинен мына жанакында масса аш алуу же болсо жанакында психосоциальный тейлөө алыш үчүн ушундай бир мекемелер түзүлсө, айыл өкмөтү ошону өзү реттеп ушуну ишти алып бара алат. Биздин эгер жүргүзүп аткан ишибизди мындай бир ийгиликтүү жыйынтыкталса, ошондой чечимдер болот, ушундай бир иштер жүргүзүлөт.
Бирок азыр эле мирайым айтып кетпедиби, барып келип эле кайра эле жанагы каражат, бюджет маселесине такалып калат депчи. Кайра эле ошол жерге келгенде жергиликтүү бийликтин колу кыска болуп калып атабы?
Жок, ал жерден биз так түшүнүш керекпиз. Эми каражатка така берсек, анда көптөгөн маселени биз анда четке коюп коюш керекпиз да, социалдык маселелердин баарын. Жок, ошол акча каражаты, ошол өзүнүн тейлөө, кандай десем, иш жүрүү тейлөөнүн кымбаттылыгы да, кымбат да бул нерсе. Анан ошондуктан биз жоопкерчиликти, мүмкүнчүлүктү ушундай бир бөлөлүк деген ойдобуз да. Жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө аларда бар мүмкүнчүлүк. Аларда жергиликтүү бюджети бар. Ал жерден каралган маселелерди ушундай бир кандай десем, ушу жумшап ушундай нерселерге анан өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер биз бүгүнкү күндө айыл өкмөт буну кыла албайт, тигини кыла албайт десек, анда кандай муктаждык бар эле ушундай бир өз алдынча башкаруу органдарды түзүү. Ошол себебинен биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө аларда мүмкүнчүлүк бар. Болгон эле мыйзамда карама каршылык болгондуктан булардын колу кыска болуп атат да. Эртеңки күнү эле эсептөө палатасы, прокуратура аларга көрсөтмөлөрдү берип атат. Силер деген мамлекеттик милдеттемелерге акча каражат жумшаганга эч кандай укугуңар жок депчи. А эгер биз бүгүнкү ушу карама каршылыктарды жокко чыгарсак, алар түздөн түз ушуларды ишке ашыра алат. Себептен да мына биз айтып атпайбызбы, 72% жарым жартылай стационардык мекемелер бул эл аралык уюмдар менен каржыланып атат. Бирок ошонун ичинде айыл өкмөтүнүн милдеттемелери да каражаты да бар да. Себептегенде силер эгер баарына маалымат тең мындай бар болуш керек, эл аралык уюмдар каржылап атканда мындай деген жергиликтүү бийликтин дагы бир кошумчалай каражаты болуш керек, болбосо алар каржылабайт да. Анан кийин алар өнүгүп атат, бүгүн иштелип атат. Бир гана эртеңки күнү эл аралык уюм ушу каржылоо маселесин токтоткондон кийин бүттү, иштин токтогону болуп атат да.
Ошол жанагы борборлордун өмүрү узак болуш үчүн жанагы токтоп калып атпайбы? Ошол маселе дагы абдан олуттуп атпайбы? Мисалы, көп эле борборлорго барган учурда мен кээ бир ушундай сөздөрдү угуп калам: биздин борборум иштеп атат, бир 3 айлык акчасы бар, 3 айдан кийин акча түгөнөт, арендабызга акча төлөй албайбыз, андан ары каяка барабыз деп. Бирок 3 айга чейин ошол баягы бир ишти калыптандырып, ошол жерде иш жүрүп аткан нерсе болот да, 3 айдан кийин ошол нерсе токтоп калган атат да. Аны кичине мындай узак болуш үчүн, мисалы, долбоор жазып жатканда дагы ошол нерселер эске алыныш керекпи?
Туура эске алыш керек. Азыркы күндө сиз айтып аткандай эле ошо жанагы долбоордун мөөнөтү 1 жылга же жарым жылга ошондой болуп эме кылып атат да. Биздин ошо министрлик ошолорду эске алып, мына 2014-жылдан бери ар бир аймакта, ошо регионубуздун ар бир эмесинде ушундай жарым жартылай стационардык мекемелерди ошо коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте өнөктөштүк максаты менен колдоп келип атат да. Ушу анан кийин ушундай эле баягы эми мындан ары дагы ушу жайылтуу ушундай болсо деп эме кылып атабыз да, баардыгынчы, баардык жерлерде. Жогоруда Айбек мырза айтып кеткендей, ушу жер жерлерде ушу жарым жартылай стационардык мекемелерди ачуу, азыркы күндө ошо жанагындай коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте бул мекемелер иштеп атышат. Но тилекке каршы, ушу жанагындай эле баягы каржы маселесине ылайык, ошо 1 жыл же 2 жыл эгерде өздөрүнүн бюджети баягы мында дагы баягы жетекчиликтердин дагы салымы абдан зор да. Себеби ар бир ошо стационардык мекеме, жарым жартылай стационардык мекеменин жетекчисинен дагы бул көз каранды десем болот, алар баягы аракеттенип алып кеткендер бар да. Мисалы үчүн ошо Москва районунда эле ошо Такырбашова Гүлбарчын деген эже өзүнүн ошо бюджет салымы менен биргеликте ошентип мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ошо биздин долбоор да аны колдоп атат. Ошентип өздөрүнүн ошондой жанагындай жеке чарба, ушундай аларды баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ар биринин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш менен камсыз кылып, тамак аш менен камсыз кылып ушундай уюмдарыбыз бар.
ошол канчалык деңгээлде ошолордун мисалы саны канча, эгерде өзүнө өзү жанагы долбоорлор аяктабай андан ары баягы жергиликтүү бийликтин деңгээлинде өз алдынча иштеп уланып кеткен долбоорлор көп элеби? Мисалы региондордо элечи кайра эле
көп 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 эле.
Айбек мырза, сиз мисалы ошо мониторить этип жүрөсүз да, ошону көзөмөлдөп мисалы кандай иштеп атышат деп, жанан мен кайра эле ошол жанагы суроого кайрылгым келип атат да, эмне үчүн долбоор жазганда ошондой кыска эле мөөнөттү карай беришет да?
Эми бул кыска мөөнөт деген эл аралык уюмдар эч качан мындай милдеттенме албайт. Эми башынан аягына чейин бул кандай анда мөөнөттү 100 жылга же 200 жылга деп түзүлбөйт да. Бул ошол маселени көтөрүп жол көрсөтүп берүү максатында кылып аткан иштер да. Ошону биз туура түшүнүш керекпиз. Ал атайын эле ушу кыска мөөнөт деп бир акчаны списание кылып жиберейин деген максатта эмес. Бул жол көрсөтүп ошонун ошондой иш жүргүзүлүшүнө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирип кетет да. Биз мынакей жер жерибизине барып атпайбызбы? Мен айтып кетейин, мына жергиликтүү бийликтин бүгүнкү күндө бүгүнкү жаңы жетекчилери да бар, мындай жаңы көз караш менен, жаңы бир дем менен мындай жакшы иштерди алып барып аткандар да. Алар ушундай борборлорду, ушундай демилгелерди эл аралык уюм жактан жардам берилип ушинтип алдыга алып кеткен иштер бар да. Мен бирок ошол айтып атпайм, могу карама каршылыктарды биз жоюп ушу жергиликтүү бийликке бир толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Ушунда
кыргызстандын ошо мыйзамдарда көп жакшы нерселер жазылган, бирок алар аткарылбайт көп учурда деп көп эле сын пикирлер айтылып жүрбөйбү? Анан ушул жерден деле болуптур, мыйзамды өзгөртүп жанагындай бир шарттарды, жолдорду ачып бере турган болсо, ал канчалык деңгээлде ишке ашат да?
Эми биз бүгүн бул ишти баштаарын астында ошол муктаждыкты, анан кийин ошо келечекти карганбыз да. Болобу, болбойбу, анан кийин биз могу каражатка такканыбыз дагы бир маселе. Себептен да мамлекетте толук мүмкүнчүлүк, мамлекеттик бюджеттен каржыланган мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз тең бөлүшүп ушу жергиликтүү бийлик менен биргелешип ушул маселелерди чечүү максатында ушундай ишти жүргүзүп атабыз да. Эгер ошондой болсо, анда бул иш алдыга жылат деген ойдобуз да биз да.
Бул жерде эми дагы бир маселе, жарандардын жоопкерчилиги деген дагы маселе бар. Мисалы ар бир үй бүлө менен иштеш үчүн ар бир соц кызматкер үйүнө барып кагаздарын толтуруп өзү менен такай байланышта болуп турушу зарыл. Бирок мисалы ошол эле соц кызматкерлердин өздөрү айтып жүрүшпөйбү? Айрым ата энелер мисалы түйшүктүн баарын эле ушул мамлекетке, соц кызматкерлерге үйүп эле, кээде документтин баарын камдап берсең дагы, бир барып эле күбөлүк ал десе дагы, ошого бир мындай моюну жар бербегендер дагы бар депчи. Анан биздин ошондой бир жарандарда өзүнүн жашоосуна дагы ошондой бир кайдыгер мамиле дагы ушуга таасирин тийгизеби, Мирайым?
Туура, туура. Негизинен бүгүнкү күндө сиз айтып кеткен туура, баягы жатып ичирдик деп айтып койсом аша чаппастырмын, мындай баягы беш кол барабар эмес дегендей эле ушундай жарандарыбыз да бар. Өзүнүн баласына жанагындай күбөлүктөрүн албай, артынан ал деп ошо социалдык кызматкерлер тарабынан ошо колдоо көрсөтүп алгандар бар. Ошондой эле мамлекет мени багыш керек деп мамлекеттин ошо жөлөк пулга көз карандоо эле, жөлөк пулду кармап эле, мисалы үчүн жөлөк пулдун суммасы аз болсо да ошону карап эле, аны менен биздин ошо жакырчылыктан чыгып кете албайбыз. Ар бир адам өзүнө дагы кичине түрткү бериш керек да, иштеш керек. Мээнет баягы кыргызда айтылган го, баягы мээнет кылсаң ошо анын берекесин көрөсүң дегендей.
Стационардык борборлор ошолорго убактылуу гана жардам бербестен, ошол кийинки турмушун улап кеткенге кайсы бир деңгээлде мындай көмөк көрсөтө алабы? Багыт берип, балким жанагындай курстарга жиберипби? Ушундай
жарым жартылай стационардык мекемелерде ооба, албетте ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жанагындай кол өнөрчүлүктөрдү, тигүү же болбосо согуу, жанагындай ар кандай буюмдарды же болбосо жана кийизден жасалган улуттук буюмдарды жасап ошо мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, анан аларды жанагындай жыл сайын ар бир эмеде ошо ярмарка өткөрүлөт, улгайган жарандардыкы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардыкы, анан ошолорду сатып өздөрүнө кичине болсо дагы баягы пайда. Мисалы үчүн ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз абдан сонун, баягы ошо массалык маалымат каражаттарынан деле чыгып атат, жанагындай ошо кайыштан сумка тигүү же болбосо жанагындай кийизден кол өнөрчүлүк ушинтип ошо сатып өздөрүнүн ошо пайда көргөндөр да бар.
Бул бирден бир ушундай бир ушул проблеманы жоюунун жолу катары карасак болобу, Айбек мырза, кыскача?
Ооба, эгер Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, бир гана стационардык мекемелерди өнүктүрүү эмес, бүгүнкү күндө мына жарым жартылай стационардык мекемелерди ушул коммерциялык эмес уюмдар аркылуу өнүктүрүш керек ушул жергиликтүү бийликке. Эгер жер жеринде канчалык көп болсо, канчалык алып барып аткан ишин тармактары кеңирээк болсо, ошончолук калктын саны дагы көбүрөөк кабыл алат да ушул тейлөөгө мүмкүнчүлүк ала алат. А бүгүнкү күндө эгер маалыматтарга таянсак, болгону 2% эле биздин жарандарыбыз ушундай ошондойго мүмкүнчүлүктөрү бар да ушундай тейлөө алууга.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуу жолдорун талкууладык. Биздин программага социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева жана социалдык коргоо боюнча көз карандысыз эксперт Айбек Жунушалиев катышты. Бүгүнкү талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда учурашканча жакшы туруңуздар.